İsmi Feyzan Sabitov Muhiddinxon Arifovich. Namangan viloyati Chust shahridanman.
Nima bo'ldi? Gapiring.
6 yildan beri 3 ta mazmundagi arizam hal etilmayapti. Bunga shu arizadagi noqonuniy holatlar shu mansabdorlar va organ xodimlari bilan bog'liqligi deb bilaman.
Avvalo o'sha muammoingizni mag'zini ayting. Nima bo'luvdi o'zi? 6 yil oldin nima bo'lgan?
2010 yilda bir guruh firibgarlar tomonidan mana ishga jo'natamad deb 8000 dollar pulim bo'lishgan, 8000 AQSh dollari. Bunga qonuniy chora ko'rish so'rab murojaat qilganman. 3 yil davomida inkor qilib kelishdi.
Demak, 6 yil oldin kimdir birov sizdan 8000 dollarni olgan va qaytarib bermadi?
Aha. Firibgarlar Aholmatov va X. Jakbarov.
Ular ham chustlikmi?
Yo'q, chustlik emas. Bittasi To'raqo'rg'on tumanidan, bittasi Uchqo'rg'on tumanidan, Namangan viloyatidan.
Sudga berganmisiz ularni?
Ular men organga murojaat qilganman. Ular 3 yil o'tgandan keyin jinoyatni qasddan soddalashtirib, amnistiyaga tushirib, chora ko'rmasdan fuqarolik sudiga chiqarib yuborishgan zararni undirish uchun. Bu paytda ular mol-mulkim ham hech nimasi qolmagan, o'tkazib yuborgan. Menga zarar ham to'lanmadi. Bular javobgarlikka ham tortilmadi. Bularni himoya qilgan prokuror, ichki ishlar boshliqlari ham javobgarlikka tortilmadi. Shundan noroziman, birinchi murojaat. Bu holat bo'yicha viloyat prokurori bilan shaxsan uchrashganman. Bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Oxirigacha tekshirilmayapti shu organ xodimlarining aybi bilan bo'lganligi uchun.
Bugungi kunda shu 8000 dollaringiz ham yo'q, uni yeb ketganlar ham jazosini olgan yo'q, shundaymi?
Ularni himoya qilgan prokurorlar ham javobgarlikka tortilmayapti. Shu jinoyatchini bilib turib yashirgan.
U 8000 dollar berayotganda siz nimani o'ylagansiz o'zingiz? Sizni qayerga oyga jo'natmoqchi bo'lganmi? 8000 dollar?
Men bir necha yil Koreya davlatiga ishga borishga navbatda turganman. Hech hal bo'lmagandan keyin bu ishbilarmonlar shunaqa pullik nimasi bor davlat tomonidan rasxodini ko'tarsangiz xarajatini deyilgan. Men bularga ishonib berganman shu pulni. Bilsam bular firma orqali kelgan. Men firma orqali chiqmasligimni aytganman. Shundan keyin pulimni ham berishmadi, ishga ham yuborishmadi.
Men sizni yaringizga tuz sepmoqchi emasman-u, lekin 8000 dollar berayotganda nimaga bu sarflanadi? Janubiy Koreyaga borish kelishi oshib ketsa o'sha paytda xo'p qimmat bo'lsin, 1.5 million dollar bo'lsa bileti, borish kelishi o'shunda ham. Qolganini qayerga sarflaysan, nimaga sarflaysan deb o'zingiz so'ramaganmisiz?
Endi bular qanaqadir o'sha yerdagi ishxonalar bilan shartnoma qilib, o'sha barcha xarajatlar shuncha bo'ladi degandi menga. Davlat tomonidanmi, fuqaroning o'zini zimmasidan bo'ladi, tezroq hal bo'ladi deyishgan.
Uni evaziga oyiga necha pul topasan deyishgan.
Endi oyiga 2000 AQSh dollarini kamida topasiz deyishgandi. Endi ular shunchalik ustomon bo'lganki, bular bu ishni oldindan juda ko'pchiligi qilishgan ekan-da, ko'pchilikdan shunaqa pul olib nima qilishgan ekan, endi men xabarim bo'lmagan bu narsadan.
Mana ozodlikka aytib beryapsiz shikoyatingizni. Nimani istaysiz?
Endi mana shu xo'p muddati o'tib ketgan bo'lsa, endi biz savodsizlik qilgan bo'lsak shu qonunni bilgan shularni himoya qilgan prokurorlar jinoiy javobgarlikka tortilishi so'raldi. Men bu sarflagan pulimdan tashqari ancha xarajat qildim, sog'ligimni yo'qotdim.
Kimdan so'raysiz? Bu Ozodlik radiosi ularni jinoiy javobgarlikka torta olmaydi. Kimdan so'rayapsiz?
Endi bir davlatimizda bosh prokurorimiz bor. Endi shularga shu murojaatim yetib borsa bir sal e'tiborli bo'lib, mana muammoni hal etib berisharmikin degan maqsadda murojaat qilyapti. Men yozma murojaatlarim yetib bormayapti davlatimiz rahbarlariga. Yetib borsa hal bo'lishiga ishonaman, qisqa fursatda hal bo'lishiga ishonaman.
Kimga?
Murojaatimdagi
kim bo'ldi, tushundim. Kimga va nechta ariza yozdingiz shu paytgacha?
Bu birinchi holat bo'yicha. Endi bu arizalarimiz son sanog'i yo'q. Mana oxirgi marta Vazirlar Mahkamasiga, Oliy Majlis Senatiga, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil ombudsmanga, bosh prokurorga, Milliy xavfsizlik boshlig'iga, Ichki ishlar vazirligiga, Adliya vazirlariga murojaat qildim. Hal etib bera olmasang shu hukumatimizni rahbarlariga bir yetib borsin degan mazmunda. Mayli hal qilish olmasa, hech bo'lmaganda bir fuqaroning murojaatini yetkazishda yordam berishlarini so'radim. Ammo bu murojaatim ham e'tiborsiz qoldirildi.
Birontasiga ham javob olmadingiz-a?
Javob oldim, viloyat prokuraturaga yuborishyapti. Viloyat prokuraturasi biz mana shu tekshirganmiz degan o'sha oldingi mazmundagi men qoniqmaydigan javob bilan cheklanishyapti.
Tushundim. Bo'pti, beramiz.
Bu ikinci birinchi murojaatim, yana ikkita murojaatim bor, yana ikkita ariza bor.
Qanaqa arizangiz?
Ikkinchisi 2006-yilda bir hafta Chust tuman hokimi bo'lib ishlagan janob Habibulla Ahmedov bir qator shu yerga aloqador tashkilot rahbarlari bilan bir hafta ichida noqonuniy minglab yer uchastkasi berib yuborgan. Shu jumladan otamga tegishli joyi ham boshqa shaxsga berib yuborgan. Bu holatlar ham aniq bo'lishiga qaramay shu davlat mulkini talon-taroj qilganligi aniq bo'lib turib, shular himoya qilinyapti mansabdor bo'lgani uchun. Shu masalani ham hal qilolmasdan azobda qoldik biz. Otam 75ga kirgan. Mana hozir yaqin 10 yildan beri sarson bo'lyapti shu.
Otangizga qarashlik yerni boshqa birovlarga berib yuborganmi?
Ha, berib yuborgan. Bir hafta vaqtincha tuman hokimi bo'lgan shaxs. Bundan tashqari bular yaqin 2000 ta, men bilmayman, minglab yer uchastkasi berib yuborgan ekan. Men shaxsiy surishtirib aniqlagan holatim bo'yicha.
Minglab yer uchastkasi degan raqam bitta tuman uchun juda katta raqamda. Endi hozir siz achchig'ingizdan televizorga kelgan raqamlarni aytib yuboryapsiz shekillida.
Yo'q, men buni arxivda hujjatlari ko'rganman.
Yo'q, bitta hokim, yo'q, qanchalik korrupsiyaga botmasin, bitta hokim, bitta tumanni hokimi, bitta tumanda qisqa vaqt ichida minglab yer uchastkasini noqonuniy berib yubora olmaydi-da, o'rtoq.
Endi men shunga hayronman, men shu narsani isbotlab beryapman bularga.
Yo, bilmadim. Yo, bo'pti, mayli, sizga haqqingiz bor. Ozod mikrofonda gapirishga. Endi men isbotlab berdim deyapsiz, hujjatlaringiz qanchalikligini men bilmayman, lekin sal bir aqlga to'g'ri keladigan gap bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Endi mana siz ham ishonmayapsiz, endi bilmadim, endi men aytayapman, shu murojaatlarimni kimdir ishitsa-yu, mana shu muammolarimni hal etib bersa.
Umid qilamiz sizni murojaatlaringizni eshitishi kerak bo'lgan idoralar vakillari eshitishiga. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga ham.
Xo'p.